kai li faris la tablon el acacia ligno, du ulnoi estis gia longo, kai unu ulno gia largo, kai unu ulno kai duono gia alto. Kai li tegis gin per pura oro, kai li faris al gi oran crono circaue. Kai li faris circau gi man largian listelon, kai li faris oran cronon circau la listelo. Kai li fandis por gi quar orain ringoin, kai li alfortikigis la ringoin sur la quar anguloi, ce giae quar piedoi. Apud la listelo estis la ringoi, kiel ingoi por la stangoi, por porti la tablon. Kai li faris la stangoin el acacia ligno, kai li tegis ilin per oro por porti la tablon, kai ancau la vasoin por la tablo, giain pladoin, kai giain culeroin, kai giain crucioin, kai la calicoin, per ciui oni versas, li faris el pura oro.